ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoafana mampiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary avy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akana afatra rehefa malala amin'izao alahady maraina izao, alahady voalohany amin'ny volana novambra, alahady andro lehibe fandraisana ny sakramenta rotonta, ary indrindra alahady izay iompana ny vokatry ny vondrona fototra laika. Dia ao amin'ny filazantsara araka ny marika toko fahafolo ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo tsy verenantsika ovakiny izany ry havako. Tantara efa fandrentsika, raha mazoto ianao dia sokafy, eo anoloan'ny masonao eo ny filazantsara hahafahanao manaraka ny fanazavana. Ry havana, ao anatin'ny lohahevitra hoe manohitra ny fanambakana ny marina, andeha isika tsy hiaingy amin'ny lohahevitra, andeha isika hiaingy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny afatra voalohany indrindra amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny fahalalan'i Jesosy an'ity lehilahy mpanankarena ity, mahalala azy ny Tompo. Tsy mahafantatra fotsiny ny velambela ny fiainany, fa mahalala izay matery azy. Ny matery azy dia izao hoe otrinona ny vidiny izany fanjakan'ny lanitra izany, be ihany ny zavatra niriko teo amin'ny fiainako, azoko avokoa satria nanambola nanankarena, fa izany fanjakan'ny lanitra izany dia mba otrinona no alohako, otrinona ary Jesosy no omeko anao, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay. Fantatr' Jesosy tsara izany fahatsorana tao anatin'izany, izany etaeta sy fandriana tao anatiny ity lehilahy ity izany. Ny afatra lehibe indrindra ry havana, tsy dia ny fananany arena loatra, tsy dia ilay tareny nanjombona, tsy izy niala tamin'ny alahelo nisaraka tamin'i Jesosy, tsy izay ny afatra eto, fa ny afatra eo amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny fitiavan'i Jesosy azy, ary Jesosy nijery azy sady ti azy. Izany ry havana no afatra eto. Be dia be ny zavatra nitanisainy, efa nitandrina nyreto didy reto aho, fony kely a dia nahafantatra izany, nampianarina izany. Takanao ry Jesosy, samy lehilahy Jiosy isika, samy nampianari ny ray mpianakaviana avy, ny zana ny lahy sy ny ankonany ny amin'ireo didy folo, dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Saingindresy fa tsy ampy izany, tsy ampy izany ry havako eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Ary tsy maintsy mitandrina ny fiangonana mba tsy ho izany no toriny ampianarintsika izany, azavaintsika ny amin'ny lalàna sy ny didy, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Jesosy anjery azy sady ti azy, fezateny kely fohy fa manandanja ao anatin'izao afatra izao. Ry havana malala, ekena tokoa fa tsy voavidim-bola ny fanjakan'ny lanitra, marina izany. Fa izay tiany Jesosy holazaina dia izao, mba ho tsapany ity lehilahy ity, fa tsy manambaka azy Jesosy, tsy mivarotra ny fanjakan'Andriamanitra i Jesosy, tsy mitaky volamikarena i Jesosy ho an'izay mangetaheta ny fiainana mandrakizay, fa mampahatsiaro ity lehilahy ity kosa ny fitiavan'Andriamanitra azy. Mpampianatra tsara, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy raha ihany dia Andriamanitra. Tonga i Jesosy, tsy hanatanteraka ny sitrapony, azo tombony amin'izany fitoriana ny fanjakan'ny lanitra izany, fa ampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ny andovan'ny olona rehetra ny fiainana mandrakizay. Ny fahatokinan'i Jesosy no azona izany ry havana. Raisina maimaim-poana ny fahasoavana, ny fanatonana an'i Jesosy sy ny fanarahana ny teniny no iainana izany fiainana mandrakizay. Manomboka eo amin'ny fotoana ionana amin'i Jesosy izany. Ny anjaran'ny olona dia ny manapa-kevitra sy misalasala, ny anjaran'ny olona dia ny mandray, izany fitiavana andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany. Io lay andriamanitra tonga nofo, io lay andriamanitra manoloana ny olona rehetra, io lay fitiavana andriamanitra hita maso tanteraka. Mahatsapa izany ve isika? Ndeha atao hoe amin'ity marainy ity ihany aza. Tsapatsika ve izany Jesosy mijery atsika sady tia atsika izany? Afatra lehibe izany ry havako, ny fitiavana andriamanitra. Anao tsy ny fitandriamanao ny didi volo zany de ezaka ataonao hitiavanao an'andriamanitra. Zava-beta vety eo anatrehan'andriamanitra ny ezaka rehetra ataon'ny olona hividianana famelan-keloka sy famonjena. Fa ny zava-dehibe voalohany indrindra de izao, motsapanao ve ny fitiavan'andriamanitra anao? Be dehibe ny olona manambaka anao a, be dehibe ny olona ny manararoatra anao amin'ny fahamaizanao sy ny fahapiretanao, ny amin'izany ianao mitady aim-panahy, mitady fiainana, fitsaharana, fiadanana izany. Olona hamely ianao daholo, hamingana anao amin'ny lalàna samihafa, hitsaranao ny amin'ny tsara sy ny ratsy. Fa eto Jesosy manamaivana izany fitsaran'olombelona izany, izany ezaka ataon'ny olona hifaminganany edikevitra izany. Fa i Jesosy alohan'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny fanatrehan'andriamanitra anao amin'ny adim-piainanao, amin'izay mampangetahetanao. Ary Jesosy nijery azy sady ti azy. Sika rehetra dia tian'andriamanitra avokoa. Ny afatra faharoa ry havana izay tsoatsika amin'izao tenin'andriamanitra izao, Jesosy mametraka ny olona amin'ny tena toerany, ary io le tsy mora. Io no mahatonga n'ilay fisarahana mampalahelo teo amin'ny fiafarany ny tenin'andriamanitra izay nivakiana teo. Jesosy izay mametraka ity lehilahy ity aoriany avy anaraka. Ary izany ny zavatra sarotra indrindra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, dia ny fanekena fandaminana. Tsy mora izany ry havana. Izany no mahatonga ny fiainan'ny fiangonana tsy handeharaka izay tokony ho izy. Izany mahatonga ny fiainam-pirenena tsy irindra sy ilamina, satria izay rehetra mitarika tsy maintsy finganina, dia misolo indray, dia miova indray. Jesosy mametraka ity lehilahy ity eo amin'ny toerany avy anaraka. Marobe tokoa anie ny fandaminana samihafa. Matetika isika tsy mahazaka an'izany, matetika isika tsy manaiky izany. Eto ilay lehilahy dia ampianarina hi hanaiky hankato izany fitarian'ny tompo izany. Efa zatra ny teny, efa zatra nampianatra, efa zatra mitondra ny fiangonana, efa zatra nanjakazaka teo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny volam-piangonana. Ampianarin'i Jesosy isika ry havana hanara-dia azy. Azay ny fototra ny fampandrosoana ny fiangonana. Isika rehetra manaiky ho tarihan'i Jesosy, manaiky ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny fandaminana, indrindra izay ny fanekentsika. Tsy misy firenena androso, tsisy fiarahamonina androso raha samy manao izay tiany atao, fa misy hatrany mpitarika. Dia Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra velona, ilay marina, ilay tsy manambaka na mitady tombom-barotra amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly ny fanjakan'ny lanitra. Andeha isika rehetra andiny tena eo anatrehan'izany. Andeha isika rehetra hanapa-kevitra kehitriny hanara-dian'i Jesosy. Zava-dehibe izany ry havana. Eo amin'ny fiainan'ny fiangonana maro ry havana, ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, dia tena tsapa tokoa ny fandraisana anjaran'ny olona manan-karena ao amin'ny fiangonana. Tena mandray anjara tokoa any amin'ireny faritra samihafa, any ambany ravinkazo isika, tany izay aniriny ny filazantsara, toerana izay be mpanompo sampy, ananganana fiangonana, vondrom-bavaka. Dia lasa ny saina maneritrehitra hoe misy olona tokoa anie manolotra ny fananany ho an'ny fiangonana fa tsy manolo tena ho an'i Jesosy Kristy, tsy manaraka an'i Jesosy Kristy, tsy manaiky atao batisa, tsy manaiky iroso ny fanasany tompo. Misy izany ry havana. Misy olona tena tsara laza eo amin'ny fiarahamonina, mahay mandray olona, miantra ny mahantra, manampy ny sahirana sy miady aman'olona, mitandrina tsara ny didi folo, tsy mangalatra, tsy mamono olona, tsy mijangajanga, anefa very any amin'ny elo satria tsy manaraka an'i Jesosy. Dia hoy ianao hoe aiza pastera ilay Jesosy arahana? Ao aminareo ao nga izy? Eny, ao amin'ny fiangonana izy. Ny fiangonana no solotenan'i Jesosy Kristy manohy ny asa miantso ny olona rehetra avy anaraka. Ry havako, atao hoana tokoa ny eritreritra hoe ianao manampy ny mpiarabelona, ianao manolotra ny fanananao ho an'ny fiangonana, manao ny asa soa rehetra, kanefa ny tenanao tsy miditra ao anatin'ny fiangonana. Tsy isan'ny olombonjena. Rehentsika teo ry havana raha ny ainotsika ny fiangonana tany Kreta, izay nandrana ny Titosy, mpitandrina tena tanora tokoa, nampitandremon'i Paoly. Paoly dia ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny amin'ny finoana ho an'ny Titosy, biby ratsy ny Kretana, kampetenda, mpandanga, mpamitaka. Tsy maintsy ho tapenam-bavy ireo. Ary izany ny asan'ny fiangonana. Tsy maintsy mampianatra ny fampianarana marina ny fiangonana manitsy. Tsy ny hanina indray mbava no azona ny fanjakan'ny lanitra. Tsy hoe hidirina avokoa ny sampana rehetra sitrany hoe vaza mihetsika, azona tombontsoa mba vita ny vakansa. Tsy izany izy ity, fa manara-diny tompo ary mame ihany koa, manolo tena. Azagaka raha misy tristra ny olona nyfanatanterahana ny edity, satria ny tenany aza tsy atolo noan'Andriamanitra, tsy resa lahatry ny filazantsara izy. Ary eo indrindra sika fiangonana amin'izao faraparantaona izao mandinika ny tetibolantsika, sika hiatrika ny edidy lehibe, andeha aloha isika hanapa-kevitra hanaradian'i Jesosy. Jesosy lay tompo ny arena sy ny fahefana ary ny voninahitra rehetra. Jesosy lay manome malalaka anao ny zavatra rehetra. Atoloro amin'ny tompo aloha ny fonao sy ny tenanao. Aza miferinaina amin'izany edidy sy izay rehetra famoaham-bolo izany, fa tsy fiangonana maharitra akory ny fiangonana mba vady mitafo. Fiangonan' Jesosy Kristy ty tsy fiangonana mpanao asa soa, dia reto ny mpanao asa soa, reto le ampiana aza, fa tsy aty izany. Ary izany no atao hoe fiangonana protestanta, izany no atao hoe fiangonana navaozina, fiangonana manolo tena ho an'i Jesosy Kristy, ilay tompo ny volafotsy sy ny volamena, tompo ny arena rehetra, ary fiangonana mandroso, satria fiangonana natao anome fa tsy natao homena mandrakariva. Misy ny mpanararoatra fantatra izany. Ary io ny fiainan'ny fiangonana tany Kreta. Tsy maintsy ho tapena mbava ireo. Ireo ny mpamadika mpianaka mpampiady io. Mamadika ny fahamarinana ho langa ary ny langa. Izany ny tena fanambakana. Mampiasa ny mahantra, azona toerana sy fahefana. Sitrak'Andriamanitra izany. Raha mbola tsy tombo Jesosy ry havana dia azona tao mihitsy ny fetsifetsy. Tena azo atao. Renareo teo ny tantarany isa. Isa moa ilay anankiroa lahareo zanaky izy re, Isaka. Esao sy Jakoba. Esao ny zokiny, Jakoba ny zandriny. Fa nanao tetika be Jakoba, azonany inona? Fizokina, fitahiana. Hoe za amin'izay a no mitondra ny anaram-pianakaviana, iza no ikoriana ny fahasoavana sy ny fitahiana ho an'ny taranaka faramandimby. Dia lasa ny Jakoba ny fizokina. Nataony Esao atsirambiny izany. Afaka manao fetsifetsy. Rehefa tonga Jesosy tsy mahazo manao fetsifetsy intsony. Amin'ny alalany ihany no andraisana ny fahasoavana. Raha tianao ny anankarena, raha tianao ny aina ny fiainana mandrakizay sy ny fiainam-pahasoavana teny ankehitriny, ao amin'i Jesosy Kristy manaraka azy. Miaina ny fiainam-piangonana ny dikan'izany. Fa aza miteny mihitsy hoe angamo Jesosy ny fiangonana. Zay maketsy mitory teny eto, zay mampianatra ero, zay manao fanompony ery, any ene misy an'i Jesosy laingy izany, fitaka izany ry havana, mamita teny izany olona izany. Ianao eto amin'ity toerana ity no hananganan'Andriamanitra anao, eto no hitaizan'Andriamanitra anao, ento no hatsapahanao izany hoe tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Ry havana malalo, aza mety ho fitahana ianareo. Andriamanitra tsy azo vazovaziana. Andriamanitra mahafantatra ny marina rehetra. Ary izay no olana teo amin'ity lehilahy ity, mandehana amin'ny dio ny fanananao rehetra ka omeny malahelo. Ary avy anaraka tena anjomina izy, satria nanan-karena tsy mahafoy izany rehetra izany. Azo ny afoy ihany izany, azo ampitombona ihany ny arena. Fa lay angazomen anaraka an'i Jesosy mihitsy ny tena sarotra. Ary manontany tena isika eo fanomponan'Andriamanitra, an'ny tompo ve isika? Tsapatsika ve ny fitiavan'Andriamanitra antsika? Raha tsy izany dia ho sarotra amintsika ny anompo an'Andriamanitra. Tsapatsika ve fa nandray maimaim-poana isika? Ka rehefa entanina isika hanome maimaim-poana, sahirana, satria mbola tsapa lay andriamanitra miantoka anao hatramin'ny singa mbolonao lay andriamanitra tianao ka tsy mahafoy anao very ho andriamanitra irery any voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay amena.